Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
Zgodbe iz ruske dače so pripovedi o edinstvenem kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani. Prisluhnite nepoznanim in nadvse zanimivim zgodbam primestne vile Ruska dača, v katerih se prepletajo kultura, zgodovina in kulinarika.
Prav lepo zdrav vsem, ki boste tudi danes spoznali zanimivo zgodbo Ruske dače z nami. V našem studiju pozdravljam direktorja Ruske dače, dr. Aleša Musarja. Dobar dan.
Dobar dan, Jure, in dobar dan poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Dr. Musar, druženje tudi tako radijsko pred mikrofonom je nekaj lepega. Verjamem, da tudi za naše poslušalce, ki se družijo z vašimi zgodbami, kam nas boste v tej družbi popeljali danes?
No, na naslednje druženje, a ne? Namreč na Ruski dači zelo radi pozdravimo obiskovalce, se je Ruska dača že zgodovinsko namenjena prav druženju. Za časa družine Petrič, ko je v letih pred prvo svetovno vojno dobila svojo značilno podobo, je bila kot njegova podeželska rezidenca gotovo namenjena druženju s prijatelji. Pa najbrž tudi s poslovnimi partnerji gospoda Petriča, ki jih je impresioniral z opremo, okolico in kulinaričnimi užitki. Včasih Franca Petriča so se gospodje njegovega kova družili v svojevrstnih klubih.
In potem si človek lahko predstavlja, da so gotovo diskutirali o politiki.
To pa ne.
A ne?
Ne, ne. Stara pravila bontona pravijo, da se med prijateljskim druženjem ne diskutira o politiki, religiji ali denarju. No, pri denarju in poslu so naredili kako izjemo, seveda. Gospodje v avstro-ogrski monarhiji so se lahko družili v prav posebnih klubih združenja Šlarafija. Prvi tak klub je nastal v sredi 19. stoletja v Pragi, namen članstva v klubu pa je bilo brezskrbno druženje pretežno nemško govorečih gospodov, ki so se posvečali umetnosti in se pri tem lepo zabavali. Pravzaprav je satiričnost kar ugrajena v pravila združenja Šlarafija. Že ime samo je napol izmišljeno. Nemško-slovenski slovar iz tistega časa pravi, da Šlarafe pomeni lenuh ali brezskrbnež. Šlarafenland pa ima isti pomen kot pri nas Indija Koromandija. Bilo je tudi nekaj norčevanje iz tedanjega plemstva. Gospodje so v klubih napredovali po srednjeveških nazivih od paža do viteza in naprej.
Pa so taki klubi obstajali tudi pri nas v Sloveniji?
Združenje se je iz Prage kar hitro razširilo po vsej tedanji monarhiji, pa še prek njenih meja. V Ljubljani je nastal klub Šlarafija Emona, ki je nosil častno številko 18. Na Ptuju sta bila celo dva kluba s številkama 58 in 274, pa v Mariboru, Trstu, Gorici in Celovcu, to so bila vsa slovenska mesta. Po padcu monarhije je organizacija počasi usihala in pri nas čisto usahnila. Po svetu pa obstaja še danes in ima okrog 10.000 članov.
To je res zanimivo. Pa bi bil gospod Petrič, lastnik Ruske dače, član ljubljanske Šlarafije?
Lahko bi bil. Zanesljivo pa tega ne moremo vedeti. Gotovo pa je gostil svoje prijatelje na enak način. Morda v modri, cesarski sobi v pritličju Ruske dače. Tam si lahko obiskovalci in gostje ogledajo velik lesen šesteroramni lestenec, ki ima v centru izrezlano sovo v naravni velikosti. Sova je bila namreč simbol združenja Šlarafija in ta lestenec je krasil enega izmed klubskih prostorov. Pod njim so se odvijale viteške ceremonije društva, pa moška modrovanja, potem pa je seveda sledila hrana in pijača.
Ja, iz enega ugodja v drugega. Bi rekli.
Nimate kar prav. Gospodje so v tistem času znali ceniti lepoto vsega. Kulture, zgodovine, narave, besede, posla, nedvomno tudi kulinarike.
Kaj pa so si privoščili, recimo, po takem srečanju?
Z današnje perspektive lahko rečemo, da so ljudje takrat živeli v pristnih biočasih in mnogo bolj zdravem okolju. Tudi hrana je bila relativno zdrava, predvsem pa sveže pripravljena, se hladilnikov še ni bilo. Objedi tudi ni bilo motivcev, kot sta radio in televizija ali celo branje iz računalnika ali mobilnega telefona.
Ja.
Hrani so se res posvetili. Pri Petričevih bi gospodinja Marija za takšen večer pripravila kakšno dobro, krepko, okusno zelenjavno juho, pajeti iz krompirja, mogoče praženega, še nekaj zelenjave za prilogo, pa tudi meso ne bi manjkalo, čeprav je takrat v večini slovenskih družin veljalo, da se meso je samo za praznike. A takšno klubsko srečanje je bilo za gospode vedno poseben praznik.
Hvala lepa, gospod Musar. Vem pa, da smo v Ruski dači ob obisku lahko deležni dobrot, tudi zdravih slaščic pa dobre kave.
Res je, v kavarni Ruske dače vse to dobite. Če pa želite imeti svoj poseben praznik, tako kot ga je imel gospod Petrič, pa je lahko kakšno zasebno praznovanje tudi prav v modrem salonu Ruske dače v cesarski sobi.
Ko sem v demu torej vabi Ruska dača, več lahko tudi na spletni strani ruska-daca.si. Dr. Musar, hvala za današnji obisk.
Hvala in nasvidenje.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.